Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 10. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. U Skupštini Crne Gore počeo premijerski sat. Skupština počela i raspravu o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Splitski konstruktor još nije izgubio posao gradnje autoputa Bar Boljare, tvrdi direktor te kompanije Željko Žderić. Predmet protiv pet optuženih za deportacije koji se nalaze u Srbiji više nije moguće ustupiti pravosudnim organima u Beogradu, tvrdi advokat Branislav Lutovac. Nakon razgovora u Izraelu, potpredsjednik Sjedinjenih Država Biden sastao se i sa palestinskim premijerom Abbasom. A u emisiji između ostalog poslušajte, vlast u Budvi usvojila urbanistički projekat Crvena glavica, kojim se predviđa betoniranje tog dijela obale na 50 metara od mora. U opoziciji smatraju da je takva gradnja protiv međunarodnih konvencija. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
Ministar turizma je potpisao Barcelonsku konvenciju, 100 metara od obale zabranjena bilo kakva gradnja u nenaseljenom području, a Skupština Crne Gore 2007. krajem godine to verifikovala, a unešeno je čak i u prostorni plan Republike Crne Gore. Tu je završena sva priča.
Iz DPS-a su mu odmah odgovorili kontra pitanjem.
Da li je kolega ikad radio jedan plan? Koliko? Koliko si planova do sad uradio?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradnja autoputa Bar Boljare još nije izgubljen posao za splitski konstruktor, saopštio je direktor kompanije Željko Žderić. Žderić smatra da je osnovni problem različita vizija crnogorske vlade i Evropske investicione banke u vezi sa redoslijedom gradnje pojedinih dionica autoputa. Vlada prema Žderiću insistira da se prvo gradi najteža dionica od Podgorice prema sjeveru, dok predstavnici Evropske investicione banke prioritet daju dijelu od Bara prema Podgorici. Do sada nije pronađen kompromis, a Evropska banka je ključna za uspjeh projekta. Crna Gora bi bez banke imala veliki problem, jer ukoliko ona ne podrži gradnju autoputa, onda su i kamate veće, odnosno iznosi za koje će se zadužiti, izvršna vlast, objasnio je Žderić. Premijer Crne Gore Milo Đukanović rekao je da na stabilnost Crne Gore ne može više da utiče to da li će se jedna ličnost povući sa političke funkcije ili ostati na vlasti. Đukanović je gostujući na televiziji Crne Gore rekao da je Crna Gora stabilna država i bezbjednosno i politički, pa je upravo kao takva često meta napada određenih i unutrašnjih i spoljašnjih političkih struktura. Đukanović je rekao da ima pouzdane informacije da su visoki predstavnici nekih zemalja u regionu u razgovorima sa predstavnicima Evropske unije iskazivali očekivanje da se zaustavi hod Crne Gore ka evropskim integracijama. Srpska policija uhapsila advokata Andreju Krlovića, direktora firme Municipium S, Marinka Vučetića, direktora THU Palić i Predraga Milosavljevića. Policija sumnjiči te osobe da su novcem od droge kupovali firme i nekretnine za narkobosa Darka Šarića. Beogradska štampa piše i da je novac plasiran u firmu Mitrosrem, koja je sljedeća na spisku za privremeno oduzimanje. Predmet protiv optuženih za ratni zločin deportacije muslimana 92. godine iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu više nije moguće ustupiti pravosudnim organima Srbije, izjavio je jedan od advokata u tom procesu Branislav Lutovac. Pravosudni organi Crne Gore imali su tu mogućnost prije nego što su procesuirali predmet, ali u ovom trenutku kada je u toku postupak pred Višim sudom u Podgorici, to je pravno nemoguće, kaže Lutovac pobjedi. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je uputilo nadležnim organima Velike Britanije molbu za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića. Britanski sud odredio je da Srbija treba da dostavi molbu i prateću sudsku dokumentaciju do 7. aprila. A iz Belgije su ka Srbiji i Makedoniji krenuli prvi autobusi s licima koja nisu dobila zatraženi azil u Belgiji, koje belgijske vlasti vraćaju na temelju sporazuma o readmisiji s Beogradom i Skopljem. Riječ je o državljanima Srbije i Makedonije albanske narodnosti koji su, kako su saopštile belgijske vlasti na osnovu lažnih informacija, doputovali u Belgiju tokom februara u očekivanju da dobiju politički azil, smještaj i novčanu nadoknadu. Premijer Slovenije Borut Pahor uputio je izaslanika u Zagreb i Beograd radi rješavanja spora o učešću Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu planiranoj za 20. mart na Brdu kod Kranja, jer se Srbija protivi da Kosovo bude zastupljeno kao nezavisna država, prenijela je agencija STA. Pahor je rekao da je zbog tog spora nemoguće tvrditi da će konferencija uopšte biti održana i dodao da se ako je i bude, ne može reći da će biti uspješna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joseph Biden osudio odluku Izraela o gradnji 1600 novih kuća u okupiranom istočnom Jerusalimu. Biden će u Ramali razgovarati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, a očekuje se da će u razgovorima dominirati upravo ta odluka Izraela. Prisustvo međunarodnih snaga u Afganistanu nije rješenje koje može da donese mir Afganistanu, izjavio je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad na konferenciji za novinare s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem nekoliko sati nakon dolaska u Kabul. Rješenje će biti da legalna afganistanska vlada kontroliše situaciju, dodao je Ahmadinejad. Iranski lider je istakao da njegova zemlja ne doprinosi nesigurnosti koja vlada u Afganistanu. Predsjednik Indonezije Susilo Bambang Yudhoyono potvrdio je danas da je jedan od najtraženijih terorista u jugoistočnoj Aziji, Dulmatin, ubijen u policijskoj akciji u Džakarti. Dulmatin je optužen da je planer bombaških napada na ostrvu Bali 2002. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radio Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. U Skupštini Crne Gore prije 20 minuta počeo je premijerski sat u okviru kojeg predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Kako se očekuje, najveći broj pitanja odnosit će se na ekonomsku situaciju, djelovanje opozicije, ali i organizovani kriminal. O tome će nas kolega Srđan Janković izvijestiti do kraja emisije. U međuvremenu Skupština je počela raspravu o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Iako je prethodno skupštinska radna grupa većinom glasova usvojila model koji je u saglasnosti sa Ustavom, do sada, odnosno za sada, nema jasne dvotrećinske podrške u parlamentu koja je neophodna da bi novi izborni zakon bio i usvojen. O tome kolega Srđan Janković.
Dvoipogodišnja rasprava političkih partija o izmjenama i dopunama izbornog zakona rezultirala je predlogom koji je izradila skupštinska radna grupa, a sporne odredbe tog zakona bile su ključne teme rasprave u parlamentu. Odredbe oko kojih se ne slažu političke partije i zbog kojih nema na vidiku neophodne dvotrećinske parlamentarne većine su dio zakona koji se odnosi na predstavljanje nacionalnih manjina u parlamentu i odredba o tome da biračko pravo imaju državljani Crne Gore, a ne i oni građani koji su do sada imali biračko pravo, a nemaju državljanstvo Crne Gore. Predstavnici albanskih partija u Crnoj Gori su ocijenili da su izmjenama i dopunama izbornog zakona diskriminisani jer je, kako su rekli, izbrisano autentično predstavljanje manjina. Mehmet Zenka iz Demokratske unije Albanaca.
Zakon koji je otvoreno u najmanju ruku diskriminiše prava manjina, to jest prava Albanaca u Crnoj Gori. Baš upravo zbog toga i trebaju postojati autentični predstavnici nacionalnih manjina u Crnoj Gori. Da bismo zaštitili svoje tijelo, svoj korpus naroda od ovih odbrana koji direktno zadiru u prava manjina u Crnoj Gori.
Osim što sadrže niz nejasnoća, predložene izmjene izbornog zakona iz ugla Socijalističke narodne partije nemaju definisana izborna pravila kako bi izbori bili fer i pošteni. Neven Gošović.
Potrebno izvršiti strogo razdvajanje djelovanja u ime vlade i političke stranke u kampanji. Riječ je o problemu koji se često ističe u izvještajima. Nepostojanje jasne razlike između crnogorske države i vladajuće DPS. Neopravdani pritisak ili uticaj na službenike vlade se mora zakonom zabraniti, stoji u preporukama OEBS-a. Zakonom treba zabraniti da političke stranke koriste zgrade koje su vlasništvo vlade. Državna izborna komisija bi trebala uzeti u obzir donošenje uredbe kojom bi se glasački listići koji sadrže bilo kakav znak koji može otkriti identitet birača proglasio nevažeći. Ostaje problem kupovine ličnih karata.
Problem sa odredbom u kojoj izborno pravo imaju samo državljani Crne Gore, a da će za godinu dana biti izbrisani iz biračkog spiska oni građani koji su bez crnogorskog državljanstva, a koji su imali godinama unazad to pravo, je također potencirano u parlamentu od strane Nove srpske demokratije. Radojica Živković.
Mi smo bili za rješenje da se svi ti ljudi koji su bili na biračkom spisku pri usvajanju stava automatski dobiju državljanstvo Crne Gore. Da automatski dobiju državljanstvo Crne Gore, naravno ko želi, ko ne želi. I onda da se ne dira u njihova prava glasa koje su imali.
Rifat Rastoder iz SDP-a je ocijenio da je građanima ostavljen primjeren rok da odluče hoće li riješiti pitanje državljanstva.
A smatramo da je ostavljeni vremenski prostor od godinu dana i dovoljan za rješavanje ovih dilema shodno ličnom opredeljenju samih građana kojih se to pitanje tiče.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je najavio da bi trebalo poslati sva rješenja i vlasti i opozicije Venecijanskoj komisiji kako bi ta institucija ocijenila koja su rješenja u zakonu ispravna.
Da pošaljemo sva naša dobra i loša rješenja onima koji, pošto se ovdje ne možemo dogovoriti, koji znaju više od nas, pa nek oni dokažu, gospodine Živkoviću, da ste vi u pravu.
Poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović je ocijenio da vlastima ipak nije stalo da dođe do usvajanja novog izbornog zakona kako bi vlast zadržala stare privilegije uoči predstojećih lokalnih izbora u 14 opština.
Cilj je sada da se uoči lokalnih izbora koji su veoma važni jer se održavaju u 14 opština pokuša zadržati stari zakon i stare privilegije da bi se koliko toliko sačuvala tamo gdje im je veoma stalo vlast u tim opštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na prijedlog Srpskog ministarstva pravde da Crna Gora ustupi Srbiji predmet petorice od 9 optuženih za zločin deportacije bosanskih izbjeglica u Ministarstvu pravde, u Podgorici nemaju precizan odgovor da li je to i moguće kada je krivični postupak u toku. Pojedini advokati tvrde kako za to više nema osnova, pošto je glavni pretres u toku. Više o tome u priči Dimitrija Jovićevića.
U Crnogorskom ministarstvu pravde komentarišući sugestiju državnog sekretara u Srpskom ministarstvu pravde Slobodana Homena da Podgorica Beogradu ustupi predmet protiv petorice njenih državljana koji su optuženi za ratni zločin deportacije bosanskih izbjeglica, kažu kako je odluka o tome na pravosudnim organima Crne Gore. Šef kabineta ministra pravde Nikola Šaranović.
Pravosuđe jedne države može ustupiti krivične spise pravosuđu druge države radi krivičnog gonjenja i suđenja ako se druga država tome ne protivi. Dakle, odluka o ustupanju krivičnog gonjenja nakon što je pokrenut krivični postupak je u isključivoj ingerenciji suda koji ocjenjuje da li će donijeti takvu odluku ili će licima koja mu nisu dostupna suditi u odsustvu.
Na pitanje da li to znači da je načelno moguće da sud u ovoj fazi krivičnog postupka donese odluku o ustupanju dijela krivičnog procesa Srbiji, nismo dobili konkretan odgovor. Istovremeno poznati podgorički advokati koje smo kontaktirali imaju precizan stav. Branislav Lutovac, branilac jednog od 9 optuženih za slučaj deportacije, ističe kako je ustupanje predmeta Srbiji u ovoj fazi krivičnog postupka nemoguće.
To je bilo moguće prije početka utuženja na sami predlog specijalnog državnog tužioca koji bi u toj fazi dao predlog da se postupak razdvoji u odnosu na državljane Srbije i da se državnim organima, odnosno pravosudnim organima Republike Srbije ustupi dokazni materijal i ustupi predmet da bi ga oni procesuirali ukoliko smatraju da tu postoje elementi ratnog zločina.
Slično mišljenje iznosi i advokat Radomir Prelević, prema kome je ustupanje krivičnog gonjenja Srbiji za deportaciju bosanskih izbjeglica nemoguće iz dva razloga. Prvi je odredba zakona o krivičnom postupku o mjesnoj nadležnosti sudova, prema koje je nadležan onaj sud na čijem području je krivično djelo izvršeno.
Znači, apsolutno je u pitanju Crnogorski sud, bez obzira o tome da protiv čijih državljana se vodi taj postupak. I drugi razlog je faza u kojoj se ovaj postupak nalazi. Ovaj postupak je u fazi glavnog pretresa i sasvim je irelevantno da li se nekome sudi u odsustvu.
Podsjetimo, za petoricom bjegunaca od 9 optuženih za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, od kojih je većina pobijena u logorima u okolini Foče, Viši sud u Podgorici u martu prošle godine raspisao je nacionalnu, a potom i međunarodnu potjernicu. Četvorica od njih, prema tvrdnji u Ministarstvu pravde u Beogradu, srpsko državljanstvo dobila su 2 godine ranije. Pošto ih zbog ustavnih prepreka Srbija nije izručila Crnoj Gori, Slobodan Homen je, pozivajući se na ranije potpisani ugovor dvije države o međunarodnoj pravnoj pomoći, predložio da predmet protiv njenih državljana Crna Gora ustupi Srbiji. Advokat Prelević ocjenjuje kako je pozivanje na taj ugovor koji su naknadno zaključile Srbija i Crna Gora u ovom slučaju izlišno.
Zbog toga što tim ugovorima nije izmijenjen zakon o krivičnom postupku o kome sam govorio.
Za Branislava Lutovca nakon svega postoji samo jedna mogućnost.
Šta može da se radi? Može nakon što se dobije eventualna osuđujuća krivična presuda za pojedin trećine od optuženih da se po konvenciji o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima traži izvršenje sudske odluke pred nadležnim organima u Republici Srbiji.
Do posljednje inicijative predstavnika pravosudnih vlasti u Srbiji došlo je u trenutku kada su odnosi dvije zemlje zategnuti zbog slučaja Šarić, odnosno krijumčarenja preko 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Osim međusobnog prebacivanja za pravne propuste, pitanje ko je zapravo štitio glavnog optuženog za međunarodni šverc narkotika bio je povod i za politička prepucavanja između Crne Gore i Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon Podgorice idemo u Nikšić, gdje rudare rudnika boksita koji već 3 sedmice štrajkuju 5 kilometara duboko jami Biočki Stan, smijenjeni predsjednik sindikata optužuje da je pozadina štrajka zapravo njihova namjera da se dokopaju arhive u kojoj su podaci o sindikalnom novcu koji su pozajmili i tako izbjegnu vraćanje dugova. Koliko u tome ima istine, čućemo od Esada Krcića.
Izlazak rudara nikšićkih rudnika boksita iz 5 km duboke jame Biočki Stan, u kojoj su proveli pune 3 sedmice, očekuje se danas pošto ih posjete ministar ekonomije Branko Vujović i predstavnik uprave Andrej Kuznjecov. U međuvremenu bi trebalo da bude predata i kompletna arhiva sindikata rudnika, koja je bila posljednji uslov štrajkača. Potpuno povlačenje smijenjenog predsjednika njihove sindikalne organizacije Ratka Radulovića, koji je prethodno pristajao da se povuče, ali bez predaje arhive. Na kraju je pronađeno srednje rješenje da Radulović preda dokumentaciju krovnom savezu sindikata, koji bi onda proslijedio izabranom sindikalnom rukovodstvu rudnika. Međutim, smijenjeni lider sindikata rudnika Ratko Radulović optužuje rudare da je iza njihovog insistiranja na arhivi zapravo namjera da izbjegnu vraćanje novca koji su pozajmili od sindikata. Pritom, prema riječima samog Radulovića, čini se da prilikom odobravanja pozajmica rukovodstvo nije postupalo sasvim u skladu sa propisima.
Tu je par ljudi koji su dobili sindikata čak do 17.000. I to nijesu ovaj, na primjer, Batićević je išćeran iz rudnika boksita i nije radnik naš. Ali povjereništvo je donijelo odluku da sam ja morao da potpišem i da se dadnu te pare. Nešto što je nedopustivo, možda sam i ja kriv u tome, ali snosim dio krivice, ali sam većina odlučuje, ne odlučujem sam. Prema tome, u tome je bila i poenta da se arhiva uzme ova originalna. Da bi došli do arhive, onda ne bi morali da vraćaju, ovako sad moraju vraćati. To je dug sindikatu, a nije pozajmica, to su bile pozajmice da se prevaziđe ona teška situacija kad je, mada nismo na to imali pravo, ali smo davali.
Podsjetimo, rudari nikšićkih rudnika boksita 3 sedmice štrajkuju duboko pod zemljom, a u međuvremenu su im ispunjeni zahtjevi u što spada i izglasavanje zakona o beneficiranom radnom stažu i odlasku u penziju sa 30 godina staža. Na kraju je preostalo samo potpuno povlačenje smijenjenog predsjednika njihove sindikalne organizacije Ratka Radulovića, čije optužbe da su radnici htjeli da se dokopaju dokumentacije da ne bi vraćali novac, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković smatra besmislenim.
Optužbe kolege Radulovića, koji sada tvrdi da je cijelo vrijeme ovih 20 dana osporavao primopredaju dužnosti zbog činjenice da ta arhiva sindikalna krije neke dugove pojedinaca koji se nalaze u jami, stvarno zvuče nerealno, zato što znate da ako i postoji takvih dugova, nikakva arhiva na ovom svijetu ne bi ih mogla sakriti. On je bio u prilici da, kao što je uradio na kraju, iskopira, ovjeri kompletno sve papire, ako ih eventualno imao na tu temu, da ti ljudi zaista 20 dana ne doživljavaju pogrom one jame Biočki Stan.
Tokom današnjeg javnog okupljanja u Nikšiću, novi predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović je samo ponovo izrazio nadu da će nakon posjete Kuznjecova i Vujovića, pošto se utanače preostali detalji među kojima je i pitanje povratka na posao s morica otpuštenih radnika, rudari konačno završiti štrajk i izaći iz jame. Optužbe smijenjenog sindikalca Ratka Radulovića Bojanović nije želio da komentariše.
Ne bih komentarisao tu izjavu, ne bih komentarisao jer ne vidim razloga što bi to, ako je čovjek korektno dao pozajmicu, treba da se vrati, normalno to. Znači, to je para koja je data na pozajmicu i treba da se vrati, normalno, kao u krediti kod banke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi tema iz svijeta. Američki potpredsjednik Joseph Biden sastao se s palestinskim liderima na zapadnoj obali. Posjeta Ramali diplomatski izazovnija misija nakon što je izraelska strana najavila gradnju novih 1600 stanova za jevrejske naseljenike u istočnom Jerusalimu. Novi potez izraelske vlade će sigurno otežati nastavak bliskoistočnih mirovnih pregovora, ali i dovesti u sumnju iskrenost Izraela za postizanje trajnog mira. Više o tome u priči Mirjane Rakele.
Samo nekoliko sati nakon što su Palestinci pristali na razgovore pod posredovanjem američkog izaslanika i srdačnog susreta Bidena i Netanjahua, stigla je najava da Izrael nastavlja gradnju objekata za naseljenike i to u istočnom Jeruzalemu, a upravo taj dio grada palestinska strana smatra budućom prijestolnicom svoje države. Biden je upozorio da je odluka objavljena upravo u trenutku kada može potkopati nastavak mirovnih pregovora i nužno međusobno povjerenje dviju strana. Glavni palestinski pregovarač Saeb Berekat odmah je kazao da je izraelska vlada ovom najavom učinila nemogući pomak i za centimetar prema miru. Glasnogovornik izraelskog kabineta Mark Regev pojašnjava postupak vlade.
In order to get the peace process back on track,
kako bismo se vratili mirovnim pregovorima, vlada i premijer Netanjahu su učinili korak više od jedne prethodne vlade kako bi ograničili izgradnju naselja, no moram biti jasan, Jeruzalem je naš glavni grad i to će ostati.
It's our capital and will remain as such.
Adnan Huseini, palestinski imenovani guverner Jeruzalema, međutim tvrdi da su neizravni razgovori sada gotovo nemogući. Naglašava da je odluka donesena u trenutku kada je američki potpredsjednik u regiji i kada bi izaslanik predsjednika Obame George Mitchell trebao početi razgovore. I Ujedinjeni narodi su usudili novi plan Izraela, ističući da gradnja novih naselja je ilegalna po međunarodnom pravu i da slabi napore međunarodne zajednice u postizanju trajnog mira na Bliskom Istoku. Izraelski plan naišao i na oštre kritike u Egiptu, no i većina izraelskih medija upozorava da je odluka vlade sramotna i da predstavlja šamarčinu cijelom svijetu. Američki predsjednik Obama tražio je od Izraela da potpuno prekine izgradnju židovskih naselja na okupiranim palestinskim područjima. Netanjahu je pristao na moratoriju od 10 mjeseci, ali to nije uključivalo prekid izgradnje u istočnom Jeruzalemu, kojeg su izraelske snage okupirale nakon rata 1967. Međunarodna zajednica, uključujući i Sjedinjene Američke Države, ne priznaju izraelski suverenitet nad istočnim Jeruzalemom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u 13.52 vraćamo se na događaj koji smo najavili na početku emisije. Iako je premijerski sat bio zakazan u 12 sati na kojem premijer Milo Đukanović treba da odgovara na pitanja poslanika o ekonomskoj situaciji, djelovanju opozicije i organizovanom kriminalu, Đukanović se zbog produžetka rasprave o izbornom zakonodavstvu pred poslanicima pojavio tek prije 40 minuta. Šta je rekao i na koja pitanja je u međuvremenu odgovarao, čućemo od Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Predraga Sekulića o stanju u crnogorskoj ekonomiji, premijer Milo Đukanović je iznio nekoliko ekonomskih pokazatelja i zaključio da se Crna Gora suočava sa ekonomskom krizom, budžetskim deficitom i padom zaposlenosti, te da se kriza proširila i na socijalni teren. Đukanović je ponovio više puta rečenu tvrdnju.
Možemo konstatovati da ekonomska slika u Crnoj Gori svakako nije lošija nego u zemljama u okruženju, naprotiv, ona je u mnogim parametrima bolja. Cilj vlade je da ona bude mnogo bolja i time ćemo biti posvećeni u narednom periodu.
Pitanje o slobodi izražavanja koje uključuje visoke novčane kazne prema medijima i premlaćivanje novinara u Crnoj Gori uputio je Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Da li neko može klevetom nazvati gospodine premijeru ako kaže da ste vi u konfliktu interesa i da kao suvlasnik Prve banke nemate pravo da u ime vlade i u ime cijele Crne Gore dajete svome bratu koji je aktuelni vlasnik te banke ogromni kredit? Da li je to kleveta? Da li je kleveta kada govorimo da je Crnoj Gori potrebna vladavina prava i da se ovdje u Crnoj Gori šetaju lica sa crvenih potjernica? Nećemo imati vajde od ove lijepe priče o evropskim integracijama. Ja se u Boga nadam da hoću da živim u državi gdje će lica sa crvene potjernice biti u zatvorima.
Premijer Đukanović je odgovarajući na ove tvrdnje iznio statističke podatke o broju presuda za klevetu, rekavši da potpunoj dekriminalizaciji klevete nema mjesta i pritom se pozvao na nalaze novinarskog samoregulatornog tijela.
Sam savjet novinarskog regulatornog tijela apeluje na novinare i urednike da ne zaboravljaju profesionalne standarde, pozivajući kolege da se uzdrže od neprimjerenih kvalifikacija i ne okreću oštra pera jedno protiv drugih. Savjet novinarskog samoregulatornog tijela konstatuje da nije u interesu profesije ni povjerenja u ozbiljne medije, upotreba nagađanja, optužbi u stilu medijska mafija, zli jezici govore, priča se najprljavije gebelsovske laži i drugo.
Na samom početku Goran Danilović iz Nove srpske demokratije uputio je protest prema parlamentu zbog toga što je dolasku premijera Đukanovića prethodilo pretresanje dijela parlamenta od strane policijskih službi.
Ja bih volio kao parlamentarac da zamolim naše goste da nikada više ne dozvole da prije nego što dođe predstavnik vlade ili cijela vlada ovaj parlament pošaljate samo zbog toga što upravljate policijom nekoga ko će da pretresa mjesta na koja ćete vi da sjednete. Ovdje ste vi bezbjedni. Ja vam to govorim kao opozicionar.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je rekao da se radi o redovnoj, a ne vanrednoj mjeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Čuli smo dakle kako je to u premijerskom, odnosno u Skupštini Crne Gore, gdje je u toku premijerski sat. U nastavku jedna tema iz Budve. Lokalna vlast u tom gradu usvojila je urbanistički projekat Crvena glavica, kojim se predviđa betoniranje tog dijela obale na 50 metara od mora. Iako je to u suprotnosti sa međunarodnom konvencijom koju je potpisala Crna Gora, koja ne dozvoljava gradnju ispod udaljenosti od 100 metara od mora, ministarstvo je dalo saglasnost na gradnju koju bi uskoro trebalo da počnu ruski investitori. Više o tome Jasno Vukićević.
Urbanističkim projektom predviđeno je da se Crvena glavica kao posljednji sačuvani komad paštrovskog priobalja betonira na udaljenosti od samo 50 metara od mora. U lokalnoj agenciji za planiranje prostora kažu da je riječ o, citat, visokokvalitetnim turističkim sadržajima. Aleksandar Tičić.
Projekat se prostire na površinu 15 hektara, koeficijent zauzetosti 0,2, a izgrađenosti 0,6, međutim ono je i manje nego što je predviđeno. Na ovom prostoru također i opština, što je značajno, ima zemlje i na tom dijelu je ucrtani su hotelski kompleksi, tako da u budućnosti može i valorizacija tog zemljišta i opština da poveća svoj kapital.
No iako se govori o turističkom projektu, riječ je prvenstveno o nekretninama za tržište. Obrađivačica plana Senka Deletić.
Na ovoj teritoriji imamo 70 objekata vila, dva apart hotela i jedan hotelski objekat.
Opozicija međutim ocijenila da je plan nezakonit jer ne poštuje Barcelonsku konvenciju koja predviđa gradnju najmanje 100 metara od obale. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
Ministar turizma je potpisao Barcelonsku konvenciju, 100 metara od obale je zabranjena bilo kakva gradnja u nenaseljenom području. A Skupština Crne Gore 2007. krajem godine to verifikovala, a unešeno je čak i u prostorni plan Republike Crne Gore. Tu je završena sva priča. Na prvoj godini se uči da su međunarodne konvencije iznad zakona i ustava.
Uslijedila je polemika, ali i lične uvrede.
Da li je kolega ikad radio jedan plan? Koliko? Koliko si planova do sad uradio? E, jadom.
Gospođo Deletić! Ja kad bi radio planove kao što vi radite i kad bi posredovao sa onima, onome ste profesor iz Beograda, on je rekao javno da mu je nuđeno da Petar Petrović Njegoš, što je bitno koji profesor? Da vam kažem nešto, i ovaj nivo obrade planova i poštovanja zakona i prava kako vaš del projekt radi, to ne bi mogao da izvede ni Pentagon sa 50.000 zaposlenih. Ja vam tvrdim da vaš biro radi protivzakonito.
Budvanska vlast međutim tvrdi da je saglasnost Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine dovoljna da se uđe u proceduru dobijanja dozvole za gradnju, a gradit će Rusi.
Tu ima dosta lokalnog stanovništva sa zemljištem i imaju tri velika investitora, to su Rusi na jednom kraju i na drugom i ovamo centralno isto neka kompanija Adriatic Apartments.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije odjave podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. U Skupštini Crne Gore premijer Đukanović odgovara na poslanička pitanja o ekonomskoj situaciji, organizovanom kriminalu i djelovanju opozicije. Splitski konstruktor još nije izgubio posao gradnje autoputa Bar Boljare, tvrdi direktor te kompanije Željko Žderić. Predmet protiv 5 optuženih za deportacije koji se nalaze u Srbiji više nije moguće ustupiti pravosudnim organima u Beogradu, tvrdi advokat Branislav Lutovac. Nakon razgovora u Izraelu, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden sastao se sa palestinskim premijerom Mahmutom Abbasom. Ušli smo u posljednju minutu emisije, bilo je to sve u programu za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.